Qalampirdan gapiramiz. 10 va 11 noyabr kunlari Samarqand shahriga kirish yo'llari vaqtinchalik yopiladi. Bu haqda viloyat ichki ishlar boshqarmasi ma'lum qildi. Qayd etilishicha, shahar Samarqandda o'tkazilishi rejalashtirilgan Turkiya davlatlar tashkilotining birinchi sammiti munosabati bilan yopiladi. Ichki ishlar boshqarmasiga ko'ra, viloyat hududidan tranzit o'tuvchi transport vositalari uchun aylanma harakat tashkil etilgan. Shuningdek, maxsus flayerlar ishlab chiqilgan. Haydovchilar flayerdagi QR kod orqali yo'llarda harakatlanishi uchun ruxsat etilgan aylanma yo'llardan mobil ilova orqali ham ko'rishlari mumkin. Eslatib o'tamiz, Samarqand xalqaro aeroporti ham Turkiya davlatlar tashkilotining birinchi sammiti munosabati bilan yopiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.